bipleyen adatlı bir radyo efi. Efkiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 11. mayı, Keptenin Bağları günü. Keptenin cevim vefleşimini yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anurvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en kopu kalan haberlerin başını 5. günün gün ortağındaki görközüze göre Türkiye'de tutsak edilen iki Türkmen aktivisti ayrı başka deportasyon merkezlerine geçirildi diyen haberimiz çekken. Şeyle de merkezade yurtlar boyunca bilirmen Bruce Panier bilen sökvetteşlik esasında Berdi Muhammedov'un Paris Safari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamız köpokollu. Öylere baydak asmaklık talep ediliyar. İri sosyal hesaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Kopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyene atilen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bunlardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktatura'nın mühüm şeritlerini bozuyar diyene atilen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler size ne hili fikirleri döretti. Belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepta'nın ceminini liyarsınız. Türkiye'de 28 aprelde polisiye tarafından tutsak edilip sonun veri Ankara'nın Akyurt Deportasyon Merkezi'nde saklanan Alişer Sakatov hemde Abdullah Urusov 6. mayda başka deportasyon lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada Türkmen rejimini tankıyt etmek gülen tanılan bloggerlerin sonki yağdayı varadaki mağlumatları kardeşim Maksat Atayev'dan alalım.
Değişilikte YouTube ve TikTok platformalarını Türkmen hükümetine karşı tankıydı çıkışları bilen tanılayan bloggerlerden Sakatov Edirne şehirindeki Rusuf Bosa Kırklar ile şehirindeki deportasyon lagerlerine götürüldü. Alişer Sakatov'un ayalı Gülalı Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyiz bolyan adamsının boşadırmak uğrunu Hedir Kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat məlum edilmedi. Olur halkara qoru statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hükümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri onların işine karamak için aklı uçunun tutulunduğunu ve 29 aprelde onun öz müşterileri bilen duruşuşup olurdun değişli ıltıyanamaları alanıklarını məlum ettiler. Bu aralıkta aktivistler özlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda oları Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlandığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlum oldu. Şolbrovat'ta onların deportasiya lagerine saklanmağına karşı hem ayrı başka şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtınak deportasiya lagerinden çıkarılıp başka deportasiya merkezlerine gösterilmeyi şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işine arayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yoğunamak kampanyalarına badılığı verdiler. Olar bu telegler için 5000 ABŞ dolar mesbirini maliye feriştesinin zeruru olan onu aittiler. 39 yaşlı Alişer Sakatov ve 31 yaşlı Abdullah Urusov dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tankitlap sosyal ulgunlarda çıkış ediyorlar. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birincektikleri varasını aladalar beyan ediliyor. Sakatov Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiliği ve korrupsiyalı problemleri kozgayar. Bu kanalın 5000 çemesi tomuş açısı var. Rusfun TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp bariyan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşılıyor. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuğu edilenleri raydışlık beyan ettiler ve olarak kolduğu berilmeğine çağırış ettiler. Azatlık Radyos Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve onların deportasiya hopu bilen yüzbeyiz olmağı var da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçxana bilen xabarlaşmaq üçün bir neçə qədər finansiya etdi. Türkiyədə rəsmi məlumatlara görə yüzlərcə min Türkmenistanlı kanun esasında yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlərin sayı var idi. Statistika verilməyər. Sonki illərdə bu yurtta yaşayan Türkmenlərin arasına siyasi işçənlik rayət raydaşlığı emələ gəldi. Şeylə işçənliğin fonunu Türkiyə 2022-ci ilin sentyabr ayına Türkmenistanlılar üçün vizasız səyahət tədbirini yatırdı. Qalibərtədə sonki bir neçə il var bu yurtdan Türkmenistana deportasiya edilən Türkmenistanlılar var idi. Xəbərlər yığcamlaşar. Türk və Türkmen xalqlarının arasına dil onanç ıtqat, dəbdəsur və mədəniyyət məngdəşliyi. Şeylə də önki illərdə iki yurdun arasına öz gücünü qalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödünə çekdi.
Gepliyar Azatlıq Radiyesi Heptanın zeminnin liyartını Türkmen hakimiyetlerinin sonku dövürde aktivistlere, qarasız jurnalistlere ve öz hukuklarını uğrap, çıxış ediyen adamlara qarşı ediyen basışlarını güyüşlendirmeli, ila tarifindaki nəqileliği yokorlanır yer deyip Azatlıq Radiyesinin yerli sinçisi Şükepte yurttaki sonku öz görüşlükleri üns çekti. Ol bir yağdayı yurdun Женевадагы елчиси Вепа Хазиевин Бемганын маслахатына эден чыгышы. Шол саны онун азатлыгын мерхум журналисти Худайберди Аллашев ара корлукта айыплымагы. Түркиядө сакланган Алишер Сахатов менен Абдулла Орусов аванян депортация хоопу ичерки вагыт жыгынакларынын көрөлмөгү менен баалаштырыяр. Теманы кардешим Мердан Сариев дагам эттирет.
Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň bir çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ilatym durul meselelere bolan garaýşlaryny ma'lum etjek garaşdy pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ilatym häkimetleriň soňky basys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetleşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sinip mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Sinçinin ilk beren sorugy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişlik wekili Wepa Hajiyewiň 24-nji aprelde BMG-niň Gynamalar Arsy Komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalary boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajiyev çıkısında Türkmen hakimiyetleri tarafından qıynamalara tezivar edilendigi aydilan raýatlaryň sol sanda dowamly izarlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuklygy wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aydilan Allamrat Hudaýramowyň şeýlede türme tutuklygynda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy qıynalmandygyny öňe sürdi. Galiberde ol garaşsyz jurnalistikany Owunuk bähbitleri kowulaşmakta we kalp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir soraglygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajiyewiň BMG-de eden çykysyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykysy negatif, ýagny ýalan sözlüdi diýip häsiýetlendiripdir. Türkmenistanda söz we medeniýet azatlygynyň zerurlygy bardaky sorugy gatnaşanlaryň 91.13% onun zerurdugyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekiçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we medeniýet azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpjün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly. Ve häkimetler hususan da prezidentin hut özü cenzuranın doluluğuna yatırmalı. Yeni bir edek bellesek, bu dünyanın en yapık yurtlarının birinde geçirilen ılma olmadık pikir sorulsoğun neticeleridir. Mundan başka ilada arasında geçirilen vağız nesihit yığınaklarında häkimetlerin daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlere karşı aç-açan hayvat atmağı, olorun özgü pikirleri aitleri ve jurnalistleri, yurdun düşmanları, Daşar yurtların agentleri hükümünde häsiýetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi diýip synçy söhbetdeş bolan Onur Çyasyjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda hasda güýçlenen repressiw hereketleri jemgyýetiň sabyr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny üns çekýär. Ol Türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğuna sadıklığına. Şeylekem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tezeçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aytti. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtara garşy açyk aýdyň basyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aradasyny artdyrýar diýip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýleki sosial ulgamlarda pozisiýa garşy gönüden gön gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Diýip paýtagt häkimliginiň bir işgärdiň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýlede siýasy synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi barada toragy orta atýar. Ol bularyň Türkmenistandaky ýagdaýlary hatda çylşyrmalaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki siýasy usullarynyň uzak möhletlerini üstünlük getirjegine şübhe bildirýär.
Gürrüngdüş olan rayetler, hakimiyetlerin beyli açıçan düşmançılık ve çıdamsızlık diline geçmeğini ve pahacıyhın dilinden. Şeylekim, hükümetçi bloggerlerin çıkışlarından eşitliyendiğini belirleyip, bunun arkasında hakimiyetlerin emele gelen global çarpınışıktan arkayın olmak isteğinin yatan olmağının mümkünlüğünü aydıyarlar. Birleşen Milletler Roması her kuvatta öz programmalarını çeklendirmeye girişer. Yüseyid'in USAG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtoritar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu verenemen diyar.
Deyip sinçi belledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol kim dünýäde göräýmäge ýitileşýän awtoritar meýiller köp halatlarda hut demokratik we demokratiýa geçiş ýoluna bolan döwletlerde bolup dur. Bu kim öz gedegine şeýle meýillerin islenlik wagt ýakyn saýlaw mewsümlerini üýtläp biljegini inkar edip bilmeýär. Ýöne tersine öňden näri awtoritar bolup gelýän döwletleriň aglawasy bolsa hut ulu siyasi öwrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeýle ýagdaýda Türkmen häkimetleriniň arkaýynlygy ýa-da başga sebäbe görä siyasi repressiýligi gowlugy getirmejegi iki uçsuzdur.
Diýip synçy pikirini jemledi. Bellesek makalada beýan edilen pikir garaýşlar yerli synçynyň özüne degişli bolup, olar azatlygyň resmi pozisiýasyny hukman söhlelendirmän biler.
Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri baýdak mezurlugy baradaky maglumat boldy. Tezini trawnyň ilk bolsan habarda aýdylmagyna görä, soňky günlerde raýatlardan ýaşaýyş saýlarynyň we söwda dükanlarynyň diwarlaryny döwlet baýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar türkmen dilindäki sosial hasaplar Döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygydan paýlaşylan pursatlaryny gawat geldi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzir kwota esasan döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň hemde teleketçiliň ýaşaýyş çaýlarynyň we söwda dukanlaryny degişlediklerini aýdýarlar.
Edara karhanalarda işleýän her bir adam 80 manat töläp baýdak satyn almaly. Egerde bir hojalykda 4-5 adam döwlet edara karhanasynda işleýän bolsa, olaryň ählisi baýdak satyn almaly.
Deyip tezini yaşayacaklar.
Baydak satın almaktan yüde uğrayan adamların vatana olan sevgisinden güman edilip olar işten çıkarılmak kaybatları bilen yüzbeyiz olyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Hakimiyetlerin ilatın hususi yaşayış çaylarına baydak asılmağı bilen bağlı talaplarını güyüşöndürüp başlamağı son kuvatlarda Türkmen dili sosyal ulgonlarda devlet baydağı bilen bağlı video çıkışların yığıyıdan paylaşılayan pürsatlarına qavat geliyar. Bu videolar torkunu ayın başlarına tutuşup başladı. Sosyal ulgonlarda üyadının Türkmen hükümetine karşı tanqiydi çıkışları bilen tanalayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif 2. mayda Türkmenistan'a adım hukuklarının bozulmağına protest bildirip hem de şunlar üyadının tanqiydi arayışları sebep Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyiz galyan iki aktivistin boşadılmağına çağırıp Gollandiya'nın Amsterdam şehrinin mühüm meydançalarının birine YouTube platforması arkalı Türkmen hakimiyetlerine video yüzleme bilen çıkış etti. Ol ödünün video çıkışını adam hukukları kemsedilen yurdun devlet baydağına da hormatının bormanlığına itti. Aktivist rayetlerin mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağına itti. Ve bunun İran'ı Türkmenistan'ın devlet baydağını ayağının astına alıp depeledi. Bu vakadan son YouTube ve TikTok yalı sosyal platformlarda aktivistin bu hareketine gönüktürülen videolar köpülüp başladı. Oların ençemesine devlet baydağının depelenmeği yazgırıldı. Köprenç erkek adamlar, şotanı sosyal ulgunlarda köp tanı yazarlayıcısı olan adamlar, bloggerler öz çıkışlarına devlet baydağına hormat koyulmağına çağırış ettiler. Anayif daşarı yurt devletlerine tas sürgünlükte yaşap, arkayın öz vatanlarına gidip gelip bilmeyen Yönes Olbrabat'ta Türkmen baydağını hormatlamağı ileri tutuyan adamların bu hareketini soru gassın aldı. Türkmenistan'ın konstitusiyada devlet baydağını devlet nişanlarının hatırını keskitti. Her şeyle de yurdun cinayet kodeksi devlet nişanlarının hormatını gassırana ceza çarelerini gödeğine tutuyar. Devlet siyasetini koldan çıkış eden bloggerler aktivistin pikir arayışlarına kahır gazıp beyan ettiler. Onun karşısına zorluk ulanmak geli ağır hayvatlarla çıkış ettiler. Bu video torkunlarının güyüşürüm devam ediyen pürtotlarına, tecini etrafına, hakimiyetler her bir yaşayış cahinin hem de tevda dükkanının divarlarına baydak asılmağını talep edip başladılar. Bu talaplar ontada muktisadi kıyınçlıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdatı bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kârhanaları teyade taraplardan üyelerinin koşması girdici kazanyanlıklarına diyarlar.
Baydak satın almağı olan talaplar güyüşlenli. Bücret işgarlar, telekeçiler, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslev ulirip başladı.
Deyip tikinçilik ateliyesinin bir işgara ediyar. Yine bücret işgarları şeyle talapların mecbur bulunduğunu ve ödülerinin bu talapları boyun bulmaktan başka çarelerinin yoktuğunu ediyarlar.
Sada halkın baydak satın almak aladası yok. Hiç kim bunun için çıktıcı edesi gelmiyor. Sebebi onsuz hem adamların güdüren şartları yaramaz. Bir topar adamın bir topar belgesi var.
Deyip tecenni yaşayıcılar aydar. Azatlık radyatının çeşmeleri devlet yedarı kârhanalarına, şosanlı harbi ve hukuk koruyucu kuramaların idara caylarına hem baydak asmak ya da odal asılan baydakları tədirmek taraflarının güyüşöndürülüp başlanan onay diyarlar.
Bizim zekme taklarımızdan devlet baydakını bakanalap, yüz malat çemesi pul siriştesini tutup kağlarlar.
Deyip Ahal vilayetinden olan bir harbi işgar Azatlık radyatının haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Onsuz hem harbilerin en çemesi yaramaz işertler sebepli, Оңортолор ислерни таслап, дашары юртлордан ис тапмагы арду ве диярлар.
Дип ол сөзүнүн үстүн етириер.
4 таны байдан пулуну бир халта үндүшер.
Дип беле квартежени бюджет ишкар пулларын хасаплыяр. Социал улгумдарда соң квартерде кийинен пайлашылып башынан байдак мазмунлу видеолорду ийли идини пайыш сөздөрүн адамдарын мертебесини кемсетиж сөздөрүн кайталанмагынан ийинчиликсиз болгон беле квартежи Азаттык радиосунун хабарчы төлөн гүрүн дөшүктү. Мундан белек өйөдүн социал улгумдарда шейли мазмунлу видео olara duş gelse, olara tomoşa etmezliği sayla valyanına gər.
Baydak mazmundak videolarda yığıgıdan payız sözlerini qaytılap yadattılar.
Deyip olunu tiyar. Video çıkışların ençemesine aktivist Anayva karşı hayvatlar atıldı. Türkmenistan'ın içinde erkin ya da özgü pikirli adamları karşı sosyal ulgunlarda şeyle mazmunu videolar köpülüp başlasa bu videoların anırsını köprenç hakimiyetlerin dronluğuna ananılıyar. Türkmen dili videoların birine bir sosyal medya uluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şartlarda devlet baydağına iyi olanını öne sürdü. Mağlumu için edilse Türkmenistan parahatçılıklı yollayan kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ulen baydak satın aldırıp zor ulen vatan söydürmeye çalışıyorlar.
Deyip tecenni yaşayıcılar ediyar. Azatlık Radyosu bundan odalı geçen yılın Ağustos ayına Ahal Vilayatı'nın tecenni etrafında ilatın yaşayış aylarına devlet baydağının oturdulmağının talep edilenini haber verip de.
Anayev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Anayev'in beylik videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbeti şaydiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary soňky günler Balkan welaýatyndaky wagyz nesihat çäreleriniň aýratyn güýçlenenini, kanun norozy edaralarynyň işgärleriniň yerli ýaşajylar bilen ýygnak geçirip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garasyz habar serişdelerine garşy öwgüt ünlüw edýänini habar berýärler. Geçirilýän ýygnaklara gatnaşyk mezuru bolup, olarda daşary ýurtlarda saklanan hökümet tankyçylarynyň ýurda getirilip cezalandyrylacakdygy aýdylýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Azatlygyň ýurdun Günwatar welaýatyndaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkan Awa şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýlede aýallar guramaty we kardeşler arkalyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlar hökmünde häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip jazalandyrylacakdygy barada açyk haýbada tilýär. MHM-niň bir işgäri ýygnaga gatnaşan raýatlara ýüzlenip,
Türkiýede ýa-da Günwatarda ýaşaýan we Türkmenistana garşy çykyş edýän ýetdeşlerimizi ýeke-ýeke getirip jazalandyryp başladyk. Olar biziň ýurdumyzda ýaramazlyk edip bermediler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan garandaşlaryňda berk duýduruň. Oppozisiýa ýa-da internet arkaly ýurdumyzda garşy çykyş edýän toporlary goşulanyňy tutup ýakyn garandaşlar bilen birlikde jazalandyrarys.
Diýip haýwadatypdyr. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiýede türkmen aktivistleri Alişer Sahatowyň we Abdulla Urusowyň saklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň tanqidçileri häzir Ankaranyň deportasiýa merkezinde saklanyp, ýa-da ugradylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup durýarlar. Hukuk toporlary we aktivistleriň eýindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilme duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidlän türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gidilin ýagdaýda watanyna uradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen aragtnaşyk doly kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkan awatda geçirilen ýygnakda şeýlede ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol sanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk ýetmezçiligi ýaly meseleleri dagy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofitseri adamlary sabyrly bolmagy çağırdy we ýylatyň arasynda dowam edýän azyk ýetmezçiligi barada
Et yetmese heptede 1 kilogram däldi, yarım kilogram et satın alıp wagtlayın oňuşun hemme zat gowy bolar
dip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl çemeti bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän Suloryýaly ýygnaklarynda bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän, dowamly, tabyrly bolmak barada ündew edilýär. Şeýlede ýygnakda garasyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kemçilikli maglumatlary alyp daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara medeniýet we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýlemegine sebäp bolýandygy öňe sürüldi.
Türkmenistan erkin medeniýet ýok diýen pikirleri döredenler daşary ýurtlaryň agentleri bolup ýurdun içine agdarlylyk döretmegi maksat edinýärler
diýip kanun goraýjy edarlaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin medeniýeti azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýatlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylada arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän Hökümetin alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Şeýlede olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siýasata aralaşmazlyk, garaşsyz neşirleri islendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň lýertiňiz. Türkmenistanyň esasan paýty ýygyn möwsümünü köpçülükleýin ulanylýan Mejzur Rahmet inni gogoça ýekelemek. Otog döwürlerini, has ir ulanylyp başlandy. Bu ýagdaý büdje işgärlerini, ene talarda uly alady döre diýer diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esasy aýratynlygy gogoça meýdanlaryna ir başlanan agyr rahmet üçin hiç hili hak tölew tölenmezliginden ibaret. Bu çäre ow huzurluk ministriniň geçen hepde bereket Gyllarwat etraplarynyň gogoça meýdanlaryna aýlanyp welaýat häkimini bir tanqidli Mowulen bağlanştırlar. Balkan sevtinde kavarçayımız bereket. Balkan avat şehirlerinin, sağlık idaralarının, sanitarlarının, mekteplerin, hozoluk bölümlerinin, işgarlarının, şehir cemaat hozoluğunu işleyen işçilerin bereket etrafının kovusu meydanlarına otov, yekeleme işlerine köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını havar veriyor.
Balkan avatlı bücet işgarları ir tağıt altıda Döwlet awtobuslaryna mündürilip gowaça meydanlaryna alınıp gidildi. Olar öýlen sagat 17 açylyny gowaça meydanlarynda özlerine bölünüp berilen yerlerde gowaça ýekilemeli, otog otmaly
diýip ýagdaýdan habarly çeşme etdi. Welaýat kassahanasynda işleýän bir näçe sanitaryň adatlygyny habarçysy bilen anonimlik şertinden gurrugyny aýtmagyna görä, olar bereket etrawyna bir obanyň gowaça meydanyny işleýärler.
Biz etrafın emhama ofiserine deyişi 80 hektar yerde qovuçu otumağa başladık. Günür tanık çaynaqır öz xasabımıza. Yer yesinen heç bir yardım hatta içimlik suvam yok.
Deyip adının aydılmalıgın soran sanitar adatlığın havarçısına etdi. Onun sözlerine göre odol qovuçu yekelemek işlerine ad adım çekilirdi. Beyli uli mecburluk bolmayardı.
Odan otog yekeleme işlerine mezburu köpçülüklüğün katnaşmazlık bu hili iş bolordu. Ağda adamları çekerdiler. Kovuça çürtmek, çıkankı ve yığım işlerine mezburu çekilirdik. İni yekelemek otog işlerine hem çekip başladılar. Önümüzdeki yıl kovuçanın ekiş işlerine hem büdcetçileri çekip başladılar gen almarın.
Deyip Velayet hastahanasının sanitari ıssı hovada yağını bilen alıp gelen suları utaran adamların katı kösönüyenliğini hem sözüne koştu. Büccet idaralarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan işgarları kogoça yekelemek, ekini hasol otlardan sahiplama için eden adapları, iş vaktinde çıkaran çıktacılar için öğrenlerine koşması hak tölünmeyenliğine aittiler.
1,5 litr agyz suwuny 7 manatdan satyn alýarys. Gün ortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdyja etmeli bolýar.
Diýip gowgoça togyna iýerlen mektep işgary aýtdy. Onun sözlerine göre gowgoça meýdanlaryna işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işden kowmak haýwat atylýa. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň ow huzurlugyny gözegçilik edýän ornbasarynyň welaýat häkimleriniň sewtlerdäki ow huzurluk işleri baradaky hasabatynyň läp meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmek üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Yerli resmiler işçileri gowgoça meýdanlaryna iýerenlerini çeşmäniň tassyklamagyna görä Prezidentin kogoçoları öz vaktinde yekelemek, otog işlerini geçirmek varada veren tavsırgını özler için tutarı edinip ulanıyarlar. Velayet hakiminin tavsırı esasında adamların iş yerlerindeki yol başlardan ruhsat sorap yürüyte alınanlığına idiyarlar ve onları gödök dağrıyarlar. Halkarı hukuk toporları ve kromoları Türkmenistan'ı paltasılık yanağatında mezur zahmeti ulanıyanlığı için uzak vaktiyarı tanqid ediyarlar. Paltasılık Türkmenistan'ı sinçilerin köpüsünün fikrine göre neticesi dolanırış sebepli dine büdce dişkarlar çünler. Eysem Gowa çekmekden başka eklenç mümkünçülügi çäkli bolan adamlar üçin hem uzağa çekken köhönçlük bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, Azatlygyň Balkanyna habarçysy we çeşmeleri geçen ýyl paýta ýygymyndaky mejbur rahmetiň 10-njy noýabrda hem besedilmeýändigini, yerli daýhanlaryň arasynda tapşyrygy ýerine ýetirmän bergidar çykanlaryň hem azalygyny habar berdiler. Azatlyk türkmen resmiýlerinden paýtaçylykda dowam edýän mejbur rahmet barada açık düşünürüş alıp bilmeyer. Dayıkanların, büdce dişkarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmak.